Gemeente, ons skriflesing is uit 'n paar gedeeltes, Romeine 5 vers 12 tot 21, Efesiërs 4 vers 20 tot 24 en Titus 3 vers 1 tot 8. Ons behandel dit aan die hand van die Heidelbergse Katechismus, Sondag 3. Kom ons lees eers van Romeine hoofstuk 5. Romeine 5 van vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Toch het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daarby gekom, sodat die misdaad meer sou word. En wat die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, ons Here. Hierna lees ons Efesiërs 4 vers 20 tot 24. Efesiërs 4 vers 20, maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Dan lees ons Titus 3 vers 1 tot 8. Titus 3 van vers 1. Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees, en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf van allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons, deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word, ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Dit is 'n betroubare woord, en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Gemeente, ons lees nou ook uit die Heidelbergse Katechismus, Sondag 3. Sondag 3, vraag 6. Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Die antwoord is nee. God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God, sy skepper, reg kon ken, hom van harte kon lief hê en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. Vraag 7. Waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Die antwoord van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Vraag 8. Is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? Ja, behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, God het die mens goed geskape, maar hierdie goed geskape mens het diep geval. Nou wat kan ek en jy nog van hierdie vervalle mens verwag? Wel, geen goeds nie. En dit is die som van hierdie Sondag afdeling. In moderne verwysingsraam vra mense, waarom is die val nie betyds voorsien nie? Waar is die fout in God se skepping? Kon hy nie daar iets aan gedoen het nie? Het hy die sondeval dalk bedoel? Is dit ingebou in die skepping? Of kon God nie onmiddellik intervensie toegepas het om alles terug te bring op die regte spoor nie? God word in staat van beskuldiging geplaas omdat hy koning mens so verkeerd sou gemaak het. God word aangekla. Soms redeneer mense oor die goeie wat van die begin af met die kwaad sou wedywer, oor wie uiteindelik oorwin, goed of kwaad. Of hulle redeneer oor 'n medelydende maar hulpelose God wat nie werklik iets vir die mens in sy nood kan beteken nie. Maar wie met sulke bespiegelings en wilde veronderstellings kom, neem sy vertrekpunt in die lewensgevoel en filosofie van ons dag en nie in die openbaring van ons God in die skrif nie. Die skrif leer ons aangaande die diepe val van die mens en die verskriklike implikasies daarvan, maar ook dat ons almagtige en barmhartige God se reddende hand vanuit die hemel reik om vir ons uit die diepte te haal en nie te maak. In Sondag 3 word 3 sake behandel. In die eerste plek die hoë plek van waar die mens in sonde geval het. Tweedens, hoe hy geval het. En derdens, die diepte van sy val en die omvang van Godse goedheid. Gemeente, die mens was goed en beeld van God gemaak, Genesis 1. Maar in Romeine 3 lees ons, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Godse woord leer ons dat God die mens gemaak het om in liefdevolle verhouding met hom in ewige saligheid te lewe en om te loof en te prys. Maar dat die mens geval het in verdorwenheid deur sy eie ongehoorsaamheid en so alle moontlikheid om aan sy doel te beantwoord afgesny het. Ons lees in Genesis 1 vers 26, die mens was gemaak na Godse beeld, na sy gelykenis, om alles te onderwerp en te heers oor alles wat God gemaak het. Man en vrou het hy al gemaak. Hy het hulle geseën om vrugbaar te wees en te vermeerder en die aarde te vul. So 'n besondere skepsel met 'n besondere roeping en 'n besondere taak. Niemand kan dit namaak nie. En daar was geen sweem van kwaad in die mens te vind nie. God het die mens as 'n persoonlikheid geskep, 'n teenoor in die sin van in 'n verhouding te staan teenoor ander. Alles het hy na hulle aard gemaak, maar die mens na sy beeld, sodat God met hom omgegaan het en hy met God gesig tot gesig, hart tot hart. Die mens was aangelê en afgestem op sy Skepper om God se liefde te beantwoord met wederliefde. Hy is nie maar 'n afbeelding van God nie, 'n klein passiewe beeldjie van gietmetaal op 'n vertoonkas as deel van 'n uitstalling nie. Nee, hy is geskep as verteenwoordiger van God, gestuurde van God. By die heidene word hulle afgodsbeeld op 'n plek staan gemaak om te vertoon dat hierdie afgod daar aanwesig is. Dit beeld uit dat die afgod van belang is op hierdie of daardie plek. Maar die mens as beeld van God is nie 'n fisiese afbeelding van ons onsienlike God nie, maar in sy doen en late beeld hy as ware God in sy werking uit. Want die mens is geskaap om voluit op sy opdraggewer betrokke te wees, om gehoorsaam aan hom te wees, in verskillende verhoudings en take vir sy opdraggewer op aarde te dien. Dit is hoe God die mens geskep het. Die rede vir die sonde van die mens mag daarom nie by God gesoek word nie. En toe die mens in sy opstand teen God uit die heerlike verhouding met God geval het, was daar 'n breuk in die verhouding, 'n afval, vyandskap. Maar het die rekenskap wat God van hom gevra het, nie weggeval nie. Die kwaad het 'n begin gehad. Dit was nie oorspronklik daar nie. Dit was nie ingeskape nie. Maar dit het in God se goeie skepping ingekom. Die ontaarding, die bederf van die goeie, die uitmekaar val van alle goeddoen in elke verhouding waarin Adam en Eva gestaan het, het gevolg. Christus het gesagvol gesê, Matteus 19 vers 8, in die begin was dit nie so gewees nie. En ons lees reeds in die Ou Testament in Prediker 7 vers 29, kyk, net dit het ek uitgevind, dat God die mens reg gemaak het, maar hulle het baie slim planne gesoek. En ons lees dat die gevalle engele het ontrou geword aan hulle oorsprong, Judas vers 6. Van die boom van kennis van goed en kwaad in die paradys word wel die moontlikheid van kwaad gestel, want dit is die boom van kennis van goed en kwaad, maar nie die aanwesigheid van die kwaad nie. Maar kyk hoe het Adam en Eva geval. Hulle kon hulle verweer het, maar Satan het wantroue in God by Eva gebring. En hulle het self die liefdesverhouding waarin hulle met God was verbreek, en so elke ander verhouding, want Eva het ingegaan op die misleiding van Satan. Sy het haar ore geleen aan Satan wat haar wys gemaak het, dat God haar ingeperk het. Dit is 'n baie groot raaisel, dat sy wat met God in vertroue omgegaan het, die leuen en misleiding gevolg het, en dat Adam self ook geswyg het voor hierdie verleiding. Dit was in werklikheid 'n onmoontlike keuse wat hulle gemaak het, om van die hoogste punt van 'n lewe in gemeenskap met God in die dieptes van die verdorwenheid neer te stort, deur teen God en hulle self in te gaan, om 'n onheelbare breuk in die goeie verhouding met God te maak. En so gemeente word ook die verband gelê tussen ons eerste voorouder en ons, in Romeine 5 vanaf vers 12 en ook in 1 Korintiërs 15 vers 22, want soos hulle almal in Adam sterwe. Adam het die hele menslike geslag verteenwoordig. Elke mens kom uit Adam, en al die verhoudings waarin ons, sy nakomelinge, staan, is deur hierdie verdorwenheid aangetas. En daar kom ook ons skuld vandaan. Hoe diep het Adam geval? Die kwaad sit baie diep. Geen mens is in staat tot enige saligmakende goeddoen nie. Dordtse leerreëls hoofstuk 3 en 4, derde paragraaf. Alle mense word daarom in sonde ontvang en as kinders van die toren gebore, onbekwaam tot enige iets goeds wat sou kon salig maak, geneig tot die kwaad, dood in die sonde, slawe van die sonde, sonder die genade van die Heilige Gees wat die wedergeboorte skenk, kan en wil hulle nie tot God terugkeer, of hulle verdorwe natuur verbeter, of onderneem om dit te verbeter nie. Gemeente, God dra geen skuld aan ons verdorwenheid nie, maar ons verdorwenheid is so groot, dat ons nie daaruit kan kom nie, tensy hy ons red. En so redding vereis dat ons oorgemaak word, heeltemal weer gebore word. Ander pogings is onvoldoende. Dit is Godse evangelie wat ons wegroep uit ons verdorwe verlede, sodat ons nie weer na ons verdorwe natuur terugkeer nie, maar as nuwe mense mag leef in die koninkryk van sy lig. Paulus plaas dan ook die tweede Adam, die nuwe mens, Jesus Christus, in Romeine 5, langs die eerste mens, Adam. Van die tweede Adam leer jy ook die eerste reg ken in die diepte van sy ellende en sy verdorwenheid. Die skitterende geregtigheid van Jesus Christus teenoor die ongeregtigheid van Adam. Maar jy ken nou ook die oorspronklike goeie van die skepping en die doel van die herskepping. Dat mense wat in ware geregtigheid en heiligheid deur God herskep is, om hom reg te ken, hom van harte lief te hê en in ewige saligheid sy lof te bring, met 'n nuwe hart hulle aan hom toewy. Hierdie geregtigheid en heiligheid van God se herskepping, die nuwe lewe in Christus, word deur die Heilige Gees aan ons geskenk. Christus wat sê, die sonde wat die mense doen was van die begin af nie daar nie. Hy waarborg dat alle skuld soos mis verdwyn voor die helder strale van die son van sy geregtigheid. Omdat die kwaad nie tot die geskape werklikheid behoort nie, maar daarop inbreuk gemaak het, kan God, maar ook alleen hy, ons daarvan verlos. Alleen die ontfermende God wat ons in die begin goed gemaakt het, sy reddende hand kan ons herstel, deur ons sonde te straf aan sy seun, en dit vir ons toe te reken, asof ons self so reg gemaakt het met hom. Geen erfskuld is vir die tweede Adam te groot om uit te wis nie. Maar as ons in die verlede, dit is in die verdorwenheid, net niks goeds kon doen nie, en tot alle kwaad geneig was, wat behels dit, dat God ons nou as gelowiges oproep om goed te doen? Hoe kan dit, dat ek en jy in staat is, om maar een goeie daad te doen? Die katechismus sê, alleen as jy weergebore word. Wel, dit is vir ons duidelik in Paulus' brief aan Titus, waarin Paulus om opdra om die gemeente op Kreta te herinner aan wat God in Christus vir hulle gedoen het, en die gevolg van daaruit vir hulle optrede in die samelewing. Titus 3 word die Christelike lewensstyl aan die gemeente van Christus op Kreta deur Paulus voorgehou as 'n lewe op grond van die goeddoen van verlossing deur Christus, sodat alles wat die gelowiges doen gekenmerk word deur hulle goeddoen in die samelewing. In die eerste deel van die brief word Titus deur Paulus opgedra om self 'n goeie voorbeeld te wees, omdat Jesus Christus 'n volk vir hom vergader wat voluit bereid is in die doen van goeie dade. Ons lees in hoofstuk 2 vers 7, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid. En in Titus 2 vers 14, Jesus Christus wat homself vir ons gegee het om ons sonde, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. 3 vers 8. Dit is 'n betroubare woord. En ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. En ons kan nou onderskei tussen die goed doen aan God, ons verhouding voor God, en ook die goed doen in die samelewing. Maar die punt daarvan is die goed doen wat ons nou mag hê in Jesus Christus. Die opdrag aan Titus om die gemeente op te roep om goed te doen in hoofstuk 3 staan vooral teenoor die samelewing buite die gemeente. Die owerheid en die stadsgemeenskap waarvan die gelowiges deel was. Die gelowiges moes hulle skik na owerheid en gesag. Hulle Christen wees moes staan teenoor die samelewing se onchristelikheid. Dit was die opdrag aan Titus om die gemeente so te leer. Hulle staan nou deur hulle verlossing in Christus teenoor die mens wat in sonde verlore is en wat uitgeval het uit die gemeenskap met God. God het mense goed gemaak en na sy beeld. Maar deur die sonde is hulle nie bereid om onderdanig te wees nie, gehoorsaam, bereid tot elke goeie werk en alles te doen wat goed is nie, en is hulle vyande van die rus en die vrede wat wel gevind word daar waar verloste mense as gemeente saamkom en vir mekaar die goeie soek. Die gelowiges moet, vers 1, bereid wees tot elke goeie daad. Dit wys op die kwaliteit van hulle optrede. Goeie dade. Hulle moet hulle toelê daarop, vers 8, op indrukwekkend goeie dade. Maar hulle word nie gered danksy hulle goeie dade nie. Hulle word gered danksy God se ontferming. Sy goedheid en nie vanweë hulle regverdige dade nie. Want hulle is nie in staat om vanuit hulle self iets goed te doen nie. Dit is God se reddingsdaad, vers 4 en 5, wat hulle goed doen, dra en kenmerk. Daar is alleen maar gevangenskap onder die mag van die sonde. Dit is aftakeling en ontbinding van die menslike lewe, wat God goed gemaak het na sy beeld, om hom reg te ken in geregtigheid en in heiligheid, in liefde en in saligheid, en in lof aan God. Dus gemeente, ons word gered danksy God se ontferming en nie vanweë enige regverdiging van onsself. Ons wil voorgaan in goeie dade, indrukwekkend goeie dade, vanweë en danksy God se goedheid aan ons in ons verlosser. Ons is van wie ons wedergeboorte deur die Heilige Gees bereid tot elke goeie daad. Ons sien dus Titus met die Christene vermaan om 'n sagmoedige houding teenoor alle mense te hê. Van niemand kwaad te spreek nie. Vredelievend en vriendelik te wees teenoor alle mense. Nadruk word gelê op sagmoedigheid in die omgang met alle mense. Dit gaan om deur die gees beheerste gedrag in alle omstandighede uit te leef. In sy verlede tyd was die mens wat nou met die koms van die verlosser deur die werk van die Heilige Gees weergebore word, was hy onverstandig, ongehoorsaam, verdwaald, verslaaf aan verskillende begeertes en liste, kortom verlore. Hy het in boosheid en afguns gelewe, of as jy wil, in kwaadwilligheid en in naaiwer. Die verlore mense hart is verkeerd, daarom al die slegte vrugte van verwording wat hy dra. En dit kom van die wortel van haat, wat hy in sy hart omdra. Hierdie mens is haatlik en het mekaar gehaat, lees ons. Mense haat mekaar omdat hulle haatlik is, omdat hulle nie uit God gebore is nie. Sonder wedergeboorte is ons gelyk aan ons aard. Dan is ons groot passie die liefde vir onsself. In ons verdorwe aard haat ons God en haat ons ons naaste. Maar nou, in 'n dam vol vuil water van haatlikheid, het die goede tierenheid van God ons verlosser, die goedheid van God en sy liefde vir die mens verskyn. Toe die goedheid van God ons verlosser en daarmee saam, staan hier in Titus 3, sy mense liefde, dis toe hy met sy goedheid en sy menseliefde aan ons verskyn het, in die persoon van Jesus Christus self, het hy ons verlos. Nie op grond van enige iets wat ons gedoen het of kon doen nie, maar op grond van sy ontferming en deur die afwassing van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, lees ons. God het gekom in en ten spuite van ons haat. God het die haatlikes lief. Mense wat deur eie skuld prooi geword het van die sonde en magteloos uitgelewer is aan die verslawing en verwording. Hy kom verlos hulle van hulle sonde en skuld deur sy seun, Jesus Christus. Die gelowiges van Kreta het voor hulle bekering nie anders opgetree as die heidene in hulle omgewing. Hulle was maar soos die samelewing. En al was hy 'n wetsgetroue Jood, was Paulus, wat aan Titus opdragte gee, self ook 'n sondaar sonder voorbehoud. Daar was geen principiële verskil tussen sy vroeëre gedrag en die huidige optrede van die godlose samelewing van Kreta nie. En gemeente, ons kan ook bely. Ons was vroeër onverstandig, soos vers 3. Ons het die evangelie van Christus nie geken nie. Ongehoorsaam gewees op 'n dwaalweg, verslaaf van allerhande begeerlikhede en sinsgenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar ons harte word deur God verander. In vers 4 gee Paulus die keerpunt. Kom ons lees dit net weer. Maar toe die goedertierenheid van God, daar die woordjie toe, toe die goedertierenheid van God, ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered, deur die bad van die wedergeboorte, en die vernieuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons, deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word, ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Wat het gebeur? Ons lees toe, het die verlosser verskyn, in sy goedheid en sy liefde vir die mense. God se goedheid en menslievendheid het verskyn in die verlosser. Soos by die verskyning van God se genade en heerlikheid, word hier van die openbaarwording van Jesus Christus gepraat. Hy is persoonlik God se goedheid en menslievendheid, want Redder is sy naam. Paulus benadruk God se goeie guns, God se goedheid, wat hy bewys het in Jesus Christus. Vers 5 maak duidelik wat God beweeg het om verlossend op te tree. Nie die regverdige dade van die mense nie, nie hulle dade wat in geregtigheid sou wees nie, want hulle is verdorwe, maar sy ontferming oor mense wat verdorwe is, het hom beweeg. Sy ontferming oor ons. Want Paulus was wel bewus die voorbeeld van God se ontferming. 1 Timoteus 1 vers 12 tot 15. Ek dank hom wat my krag gegee het, Christus Jesus, onze Here, dat hy my getrou geag en in die bedieninge gestel het. My wat vroeër 'n lasteraar en 'n vervolger en 'n geweldenaar was, maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. En die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Gemeente, ons word gered tot goeie werke deur die bad, of kan ons sê die afwassing deur die wedergeboorte en die vernuwende krag van die Heilige Gees. Afwas is hier tot redding en wys op die Heilige Gees se werk van heiliging, wedergeboorte, vernuwing, alles een werk. Daarvan lees ons al reeds in Esegiël 36. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Het gaan hier om die Heilige Gees en sy werk as reddingsmiddel. God het ons gered deur sy gees wat ons geestelik reinig, deur ons opnuut gebore te laat word. Dit wil sê ons lewe heeltemal nuut te maak. In hierdie handeling gaan dit deurgaans om die evangelie van Jesus Christus se persoon en werk waarmee die Gees ons vernuwe. Sonder Christus se werk sou die Gees nie gegee kon word aan mense tot opregte geloof nie. Dit is wat hier Petrus met Pinkster verkondig het in Jerusalem. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. God verlos ons dus deur Jesus Christus. Hy is ons redder. En die werk van die Heilige Gees wat hierdie boodskap van die evangelie uitdra en in ons harte indra, staan in hierdie teks sentraal. Goddelike redding het in vers 7 ten doel dat ons, geregverdig deur Godse genade, erfgename is van die ewige lewe met hoop in ons harte. In ooreenstemming met ons hoop. Maar regverdiging deur Godse genade staan teenoor regverdige dade vanuit onsself. So lees ons ook in Romeine 3 vers 21. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie die geloof van Jesus is. Hy moet geëer word. En nou kan ons ons vertroue stel in die beloftes van God, in sy woord, vers 8. Ons regsposisie het verander. Ons is nou erfgename van die lewe met God. Ons is nie meer verdorwe, vervalle, dood in sonde nie. Ons is wederbaar tot erfgename van die lewe in Christus. Lewend vir God, dood vir die sonde. Die wat in God glo, dra dankbaar sorg om indrukwekkende goeie werke voor te staan. Werke wat goed en nuttig is vir alle mense. Daardeur word God geëer, daardeur word mense vir God gewen, daardeur word die evangelie bevorder. Ons kan dit so saamvat. Goeie dade uit 'n wedergebore hart, uit geloof, goed doen deur die regverdigmaking deur Christus en die vernuwing deur die Heilige Gees is 'n getuienis van die ontferming van God en nie 'n lysie verpligtinge of voorwaardes waarin ek moet voldoen, 'n lysie wat ek moet afwerk nie. Want ons leef nie meer nie. Christus leef in ons. Ons is dood vir die sonde. Ons leef vir Christus. Dit is Christus wat in en deur ons werk. Ons was nie in staat om iets goed te doen nie, alleen die kwaad. Christus het vir ons verzoening verkry. Hy is ons geregtigheid. En die Heilige Gees werk daarmee in ons die wedergeboorte wat die sonde afwas en die nuwe lewe gee in hom. Hy maak ons erfgename. Dit is die werklikheid van wat God in ons lewe gedoen het en daagliks doen. Die verlede tyd waarin dit gestel word hier, vestig ons aandag daarop dat God het dit gedoen. Hy doen dit ook steeds. Dit kom alles van hom. Ons eie sonde en haatlikheid is in die verlede tyd. Ons is in onsself nog geneig tot alle kwaad, ja, Maar ons vind ons geregtigheid buiten onszelf in Christus. En dit moet ons doen, ons moet hom glo, ons moet hom navolg. Deur die Heilige Gees in Christus ingeplant, word ons hoe langer, hoe meer aan Christus gelijkvormig. Nie omdat ons nou een of ander vermoë verkry het nie, maar omdat ons bekleed word met Christus en groei na hom toe. Teenoor die uitdagende verdenking van God deur die filosowe, dat God onreg sou doen aan die mense, en dat hy onverdraagsam sou wees teenoor die mense, is God se evangelie van ontferming in Jesus Christus, en die vernuwing deur die Heilige Gees, want hy doen reg aan sy eer, maar hy is ook barmhartig teenoor ons, deur Jesus Christus. Hy bevry verlore sondaars. So mag ons weer regtig wees, wat ons bedoel is om te wees, beeld van God, en so wedergebore deur die Gees, vertrouend op Christus, leef ons ook voortaan, as verloste kinders van God, beheers, deur die Heilige Gees in nuwe gehoorsaamheid aan God. Amen.